Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika no sobe me bakantong sam na kolanda bantsa na betwa suka na ndinga ki Kongo. Bet me futula be matondo mini pena kufna yau. Bet atublan tete mukembo ya yan tobasa na mikanda kisalu. Ya salama kama sono na bantu mingi ya bisalu ya mbula matati. Kaka na bantangu ya ya suka na ndinga ki Kongo. Beta kwena na mbanza matati ya fwana pena kindu. Sabna kutubila nzomo ya balongo ki ya mbwa ntambwadi ya sekunder. Ya basala kama sono mpeta manana kiluma bubu ya hii. Bumfonsi ya bimpumbula baadefe kena kulanda kana mingi na tikitora lubiro. Beta kena kifuwa zulu wapikuna kitesha batu makumi sole. Ba mekita na ntoto ya kile kanabisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulave makutu samla kuzabanda na yao. Mbote dia kanabe nyo sabeke na kulanda bantangu na beto ya ya suka na ndinga ki Kongo mingi beno ya kena kulanda beto na kalo ya vwana pe mukala ya kena tegitoria idiofa konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao matundu biki. Betu zabisa kaya uba mbuta mingalu yalu mebaka biti na bau. Yabi mfumu nyosu yai ya kileka na nima kundi mama. Yalu yalu yai ya mama suminwa na ntambanzwa kinzonzi. Mpena nima mukembo ya kupesa na mikanda bisalu na kati ya mbuta samalu kunde. Yavonaka mfumu antamalu yalu antina beto. Mpeyani mosi mama jidite suminwa. Kaka nanzila yai ya fona kusimati mfumu anti mbuta Filipe Tshisekedi. Mepo na mbuta Anthony Kinzo, bonso mfumu ya nzorandia bisalu, ya kileka mbuta Kinzo, ya meyinga na sika yai, mbuta gileni mo, ya meku mabubu yebe kena kuzaba yao, mbuta luyalu ya kena kutalaka mama manaka, ya ntoto na bita Kongo Kinshasa, mpeafona kusimati, na ntola kukuma na sika yai, mbuta Anthony Kinzo, vondaka ntodisi, ya nzo ambula matada ya kena kulandilaka, mama bambuama, anapina nkufi. Na bizunga bizabisaka ya umpe na nkuva bantangu na beti ya betike na kukwene nteto na kizunga Kongo Central wapi balongoki mafunda nkama mus na iya na nkama zole na makumi tanu wapi nakati na baoke na kumonana mafunda makumi iya na musi na nkama tatu na zole ya kele banda banketo ya kena kusala nchomo nchuka malongi ambu ntambodi ya sekunder nchomo na zina tena sospe mpibisika kusala yao ya kele nkama zole na makumi nana na mosimpe na kutuba ya mbuta Willy Koilusang ya kina kulandilaka mama malongi kuna na Kongo Central mingi Kongo Central ya tatu nchomo yai kina kuluta na mutino mefona takoti ya kile kabibuti mingi bafutilaka ve bana na bao mbongo ya mbula matadi lombaka nchomo kile kakina kusala bilumbu zole mpena kizunga manema bakile mafunda makumi zole na zole na nkama uvo na makumi ntambodi wapi kena kumona na bana banketo, mafunda kumi na nkama musi, na ntambwadi ntalu ya mebwile makilika, na kutala mvula mekatona kuluta, ntangu yai ya ntumo na betu na mbanza kindu, Florence Kizalunga, kepesa mananana, plurish mambu.
Na kulandilaka dilekteli ya kizunga ya malongi ya manyema, ntasa ya ntitani yai, kele ya kufimpa ndwenga ya longoki, samu baku za tinda yandi, na malongi inabake kubika na kikada ya sekondere, inki malongi natuka na yao, longoki kekuiza baka dibanza ya inki yandi kekuiza sala na luzingu na yandi. Yandi kuiza kalomba na balongoki ya kusala bantintani yai na mutindo ya mbote, Gabrieli Hika, ipepe ya kizunga ya malongi yai kuiza kalomba na bantunyoso kele na mambu ya malongi ya kizunga yai, baina kele na bifulu kena kusalamina bantintani ya kusadila yau na kulandilaka minsi kumeka tuka na banfumu, na balongoki noso kena kubaka kifulu na bantintani yai, Gabrieli Hika melomba na bau ya kufwanda na wonga ve, mpe na kukikandika trisheri, mayuya, mpe bankadilu nyoso ya imbi.
Kitezo adifunda mwusu na ndambu ya kele ntalu ya bana melungisaka nteteve bambula tanu ya kubutuka ya kena kubaka tuka kia ya sabala betukene yao mangwele ya buka buka mingi na kizunga kwilu ya fona kusimati yai kele ndamba zole ya mangwele yai ya bame yika na kati nkisi ya vitamin A na ntangu yai na napulukish mambu ngeso la kati ntumu wana betu antangu nyoso kuna irenbo maluzolo.
Kivuku ya zole yae ya kampani ya kupesa manguele, samu na kunuanisa polio, ina ke salama kilumbu ya 13 tina ya 15 ya ngonda yae betu kele, bake kuiza kubika yao, na bazoni ya mavimpi nyoso makumi zole na iya ya kwilu, mpe, yake na kutadila bana, ya bamfula kubanda lubutu kutitanu, tobiazi mosi, mafunda nkama zole na sambanu, nkama iya mpe makumi zole. Na mpovo na endi na nkinzi ya kubandisa kampani ya manguele yae na bandundu, Dokotolo Frederic Botango Kweme, assistant technique ya OMS, kuiza kazabisa na nkumbu nandi mosi pe na nkumbu ya bantadisi nyoso eti, manguele ya VPO bivala, bake kuiza pesa yao na bana ya bamvula kubanda lubutuku, ti ya bangonda makumi tanu na ivwa. Konso mwona ke kuiza baka matanga zole ya manguele ya antipolio, mpe bana ya nkaka ke kuiza baka, vitamini A, mpe bake kuiza deparaziteba una albendazol. Dokotolo Arnold Kapalati, ntumo ya luelu ya mambu ya mavimpi, yina monikisaka ntuadisa kizunga na nkinzi yai ya kubandisa kupesa manguele, kuiza kazabisa eti, kupesa manguele kele nzila kaka mosi, samu na kuntani na mwana, na ntuala ya kimbevu ya poliomelite. Yandi kuiza kasiamisa bibuti, ya kumonisa bana na ntuala ya bantuke luta na bainzo samu na kupesa manguele yai, na ntasa ya kutani na bana na ntuala ya kimbevu ike kumisaka mvanguki luzingu ya mvimba.
Kasi awa ya fano kuzabisa tina kizunga chopo, bana mingi mebaka kante TV manguele yai, sabuna kutita kimbefu yai ya buka buka, na mutindu yai, bana tanu mebaka kampasi yai, ya kena kubibisa bao makulu, mingi na mbonza kisangani buwala kimfuma kizunga chopo, ya kile na mutindu yai ya kileka ya manguele yai, kena kupesa makuna, tuka kilumba mazuzi, tina kilumba sabala kekwiza. Na kivuwa zulu bizapisaka ya umpe, kaka na mkuwa bantangu na betu wa suka na ndinga kikongo, kiteswa makumi zoli na tandu, na kele ntala bato bimpombola badef, fuwaka na mkukila mazuzi, na bwala maikeno, bwala kena sekteri ya bampere, mingi na teritori ya lubero na ntangu yae, bimvuka nkangu wakuna, kena kuzabisa tibimpombolu yina, zikisaka mpe banzu wa batu, na mutindu yae, nkangu metina, samna kukwenda, na babuwa na baki na kubanza timuange mba kile kwa kile. Nsangwa mendi mama mpe na yani mosi mfuma territoire kolonel Alain Kiwewa ya beke na kulanda awa na alo alo. Nkuna betu Marcel Papi Mukeba.
Dans le village Maikengo.
Na dibuwa la Maikengo ya kuizaka salama unuonasani ya bimkumbuli ya ADF. Mpe na ntangu ya mkina kutugila beno. Bila ya ntete kena kutadisa eti. Bantu makumi zole na tano mekufwa. Ya kele mpe na bainjo ina meyokana. Mpe na basivili ina meluala. Makesa na beto kumaka kuna katuka mazono na nkokila. Samu na kutanina dibuwa la pebi nzungidila na yawu ya pembeni pembeni. Mwela mpe bivuandi mpe bimanabau. Mkina kubokidisa kaka nkangu. Na ngemba, mpe na kutula kifusu na makesa na beto pe na bantu wadisi. Ya kele mpe na bantu ina meti na dibuola na bau, mpe na ntangu ye mkena kutubila beno, bau mekwenda kuswamina na mangungu jepa, mbanza kifumu ya kinzungidila ya bapere, pembeni pembeni na yao loko la njampanda pe ya nkaka. Betu kena kukua etibau kena kubaka nzila ya butembo.
Mpe keleka na kizunga ya Ituri, sabu na kumanisa bantangu na betu tasuka na ndinga kikongo, tukalu ya ntuka mvula betu kena yao, akili kiteso ya bamambu ya mbi makumi zola mvimba ya mesa la maka na mungwalu wapi batu nana mivitza kamiona bao mungwalu na bayai kena kuzabaka ve ya kena teritori ya jugu mingi na kiteso ba kilometre makumi nanda na tanu na kukuma mbanza bunya mutu antuka ya kile munkiti ya wolo ya batu timi nduki kasi ya mezabana ve bulaka masasi ya vwanaka na mpimpa mazuzi, bimpumbula ibaka mpe mbongo todiaka wolo ya mutu yina, bimvuka nkangwa kuna kena kubokota mingi na mutuina mambu yina kena kuluta konsontangu. Mbuta shikiben kukundilawa, kele ntwadisi na yau, beno randa yandi na alo alo, ya nkuna beto Jean-Claude Lokidili.
Nous estimons que le bouclage peut être important parce que
bouclage lenda vonda funu mpamba ve bantu ina kena kukufwa bantu kena kumonika lokola kaka bao kena kuzinga na kati ya nkangu kansi bao meza bana ntete ve kansi nandina ya bouclage ya iba meza bisa na muntu ve ya kelenda sadisa na kutula maboko na bantu ina pele minduki na bao Betu kena kunyonga na kutalaka eti, nkangu kena kusadila ve kie kwa na yau ya kufunda, pamba ve, nkangu fona tambula kintwadi, pe fona vonda na kibumosi na bantwadisi. Na ndambu ya banfumu, betu kena kulomba baku izabuwe la bimfuka ya bampulusi, kasi baku za pesa bau pe bisadulu ina mefwana, ina kesa di sabau ya kutelema na ntwala ya diambu yai. Mingi mingi, lusadusu na ina metadila bantomabilu. Betu kene na bampulusi na mugwalu, ba ina kena bantomabilu ve, mpe bau kene na nomba ya fioti. Yau ndeke na kusala eti bivonza ya nene kuza salama, mpe bantu kena kusala yau kena kutina na pete nyoso, kukondo kufonda na pulusi ina lenda landabau, samu eti, mpulusi kele na ntwala ya bakakalakani mingi, na ina metadila bantomabilu, pe na ina metadila nomba na bau.
Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na bitu asuka na ndinga kikungu, bitu mevutula bema tondo mingbe fransi mati, lusa lusu na njira mashini, ya vwana kaya alengoi, jidoni nyangasa wa nyangasa, ya vwana pepiek dia sinua, ya kieleka beto konsomusiera Afrika vwana karantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yai, na disungolo ya ale irungmushinji.